RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia mendengar pada hari Sabtu 18 Maret 2017. Saya Inger Saraswati yang akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini. Awal perjumpaan seperti biasa kami akan menghadirkan warta berita dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan ada sari warta berita, pesona Indonesia, warna-warni dan juga pelangi nada, yang sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Demikian mendengar daftar acara siaran kami hari ini. Saya Enggar Saraswati mengucapkan dari studio, selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Presiden bagikan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat di perbatasan Kalimantan Barat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akhiri misi perlindungan warga negara Indonesia ke Johor dan Penang Johor. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, pemberian makanan tambahan PMT, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS kepada masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia di Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat 17 Maret 2017. Pada acara tersebut, Presiden membagikan 439 Kartu Indonesia Pintar. Dari total penerimaan Kartu Indonesia Pintar di Sambas sebanyak 1.034 penerima. Kartu Indonesia Sehat untuk 40 keluarga, 475 PMT dan 359 PKH dari total 8.740 keluarga. Presiden menjelaskan, untuk Kartu Indonesia Pintar yang anak sekolah dasar mendapat Rp450.000, untuk sekolah menengah pertama sebesar Rp750.000, sedangkan sekolah menengah atas atau SMK sebesar Rp1.000.000. Sedangkan untuk penerima program Keluarga Harapan, sebanyak 359 orang. Penerima program Keluarga Harapan tersebut mendapatkan Rp2.000.000. Presiden juga berpesan agar uang digunakan untuk menambah konsumsi makanan rumah tangga ataupun peralatan sekolah. Sedangkan untuk pemberian makanan tambahan, Presiden juga menyampaikan cara mengkonsumsi biskuit yang menjadi makanan tambahan bagi ibu hamil dan para balita. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi melakukan kunjungan ke Penang dan Johor pada 15-18 Maret 2017 dengan misi utama penguatan perlindungan warga negara Indonesia di kedua wilayah di Malaysia tersebut. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Retno Marsudi melakukan kunjungan ke sentra-sentra tenaga kerja Indonesia dan rumah penampungan bagi warga negara Indonesia bermasalah yang dikelola oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Penang dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Menteri Retno juga meluncurkan inovasi-inovasi pelayanan publik yang diprakarsai kedua perwakilan Republik Indonesia dan melakukan pertemuan dengan Menteri Besar Penang. Menteri Besar Penang, Tundatu Seri Utama Haji Abdul Rahman menanggapi positif kunjungan Menteri Retno Marsudi sebagai bentuk perhatian pemerintah Indonesia kepada warganya di Malaysia. Menteri Besar juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi penting tenaga kerja Indonesia bagi pembangunan di Malaysia. Riau memiliki potensi yang cukup besar dalam hal pendapatan dari sektor pelayanan jasa atau servis yang merupakan salah satu bentuk diplomasi cara baru. Sektor pelayanan jasa sendiri maupun memberikan pendapatan yang lebih tinggi dari sektor lainnya seperti perdagangan dan produksi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya dalam sambutannya pada Riau Calendar of Event Mark 2017 di Jakarta baru-baru ini.
Pada flat service itu lebih tinggi daripada trip dan lebih tinggi daripada produksi. Bayangannya seperti apa? Bayangannya adalah kalau kita bisa attract 1 juta turis, 1 turis itu 1.200 US dollar. Kalau 1 juta, 1,2 miliar US.
Menteri Arief Yahya menambahkan potensi pendapatan yang cukup besar tersebut sudah seharusnya terus dikembangkan oleh Riau. Terlebih Riau sendiri memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Sudah saatnya Riau tidak terus bergantung pada perdagangan komoditas seperti minyak yang harganya fluktuatif atau naik turun. Terdapat berbagai keunggulan yang dimiliki oleh Riau yang berkaitan dengan pengembangan wilayah tersebut sebagai destinasi wisata, pariwisata. Keunggulan tersebut diantaranya adalah letak geografis yang cukup strategis, dekat dengan negara-negara tetangga, dan ditunjuk oleh akses transportasi dan komunikasi yang baik. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya dalam sambutannya pada Riau Calendar of Event Mark 2017 di Jakarta 16 Maret 2017.
Sekarang untuk pariwisata, ada keunggulan Riau sebenarnya. Satu, pariwisata, tourism, communication, transportation, itu bisnis tentang proximity. Proximity apa? Proximity itu kedekatan. Bapak itu sangat beruntung. Dan Bapak dekat dengan kedekatan jarak, distance. Yang kedua kedekatan jarak. Distance, Anda dekat sekali dengan negara-negara.
Menteri Arief Yahya lebih lanjut mengatakan, kedekatan geografis yang ditunjang oleh kedekatan budaya tersebut merupakan salah satu potensi besar yang dimiliki oleh Riau dan sudah sepatutnya dikembangkan untuk memaksimalkan pendapatan dari wilayah yang dikenal kaya akan sumber daya alam minyak bumi tersebut. Riau merupakan salah satu wilayah yang menjadi asal-muasal atau tempat lahirnya bangsa dan kebudayaan Melayu di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, Riau dapat dikatakan sebagai homeland of Melayu. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya dalam sambutannya pada Riau Calendar of Event Mark 2017 di Jakarta 16 Maret 2017.
Asalnya Melayu Indonesia itu adalah dari Riau. Bahkan Riau boleh sebagai homeland.
Menteri Arief Yahya menambahkan, Riau sebagai homeland of Melayu didukung oleh beberapa keunggulan. Salah satunya adalah secara geografis, letak Riau berdekatan dengan negara tetangga yang sama-sama memiliki latar belakang budaya Melayu. Kedekatan letak geografis tersebut menurutnya dapat dikembangkan menjadi sebuah potensi pariwisata bagi provinsi yang dikenal dengan sumber daya alam berupa minyak bumi ini. Kejuaraan Paragliding Aquarishi World Cup seri pertama diselenggarakan di Manado, Provinsi Sulawesi Utara 17 hingga 19 Maret 2017. 11 negara turut serta dalam kejuaraan ini. Berikut laporan reporter Ricardi Kundimandi dari Manado.
11 negara dan 8 klub para layang turun bertanding pada kejuaraan dunia paragliding Aquarishi World Cup yang dilaksanakan 17 hingga 19 Maret 2017 di Taman Hutan Raya Haveworang Gunung Tumpah Manado. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe ketika membuka kejuaraan tersebut memberikan apresiasi kepada panitia pelaksana dan pengurus besar FASIDA, bahkan tim pemusatan latihan nasional Pelatnas para layang Asian Games 2017 ambil bagian dalam event tingkat dunia tersebut.
Didukung penuh oleh dari Kemenpora, Kota Manado dan provinsi. Jadi saya kira kalau kita kerja gotong royong terus, tidak perlu lama-lama persiapannya. Karena yang penting agendanya masuk dalam agenda PASI. Jadi di sini juga ada atlet-atlet yang akan ikut Asian Games. Ini bagian juga daripada mereka melakukan tryout.
Dondokambe berharap selain sukses prestasi dan penyelenggaraan, lewat hajatan ini dapat mendongkrak sektor pariwisata di Sulawesi Utara dengan bertambahnya kunjungan wisatawan mancanegara di daerah bumi Nyiur Malambai tercinta.
Harapan kita bahwa event-event internasional ini banyak diselenggarakan di Sulawesi Utara agar supaya dunia mengenal pariwisata itu bukan cuma Bali, bukan cuma Lombok, tapi Sulawesi Utara juga satu daerah kunjungan wisata di Indonesia. Cerita yang yang mereka akan bawa kepada negara-negara mereka berbawa. Ada daerah wisata baru di Indonesia, bukan cuma Bali, NTB dan lain-lain, tapi di Sulawesi Utara juga pemandangannya sangat indah, sehingga kita bisa lihat sekarang banyak sekali kunjungan wisatawan, bukan cuma Cina, tapi dari Eropa juga sudah mulai masuk di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado.
Kejuaraan Dunia Paragliding Accuracy World Cup 2017 di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, diikuti 11 negara, yakni Filipina, Cina, Korea Selatan, Hong Kong, Jepang, Singapura, Thailand, Inggris, Serbia, Indonesia, dan tim para layang tuan rumah Sulawesi Utara. Richard Kuniman melaporkan.
Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia, Permira, sukses menggelar aksi sosial serempak di 7 kota di Rusia, yakni Irkutsk, Vladivostok, Kazan, Moskow, Arkhangelsk, Rostov, dan Saint Petersburg selama 1 minggu dari tanggal 8 hingga 10. Menurut Ketua Pemira Asmi Muharram, pada Jumat 17 Maret di Saint Petersburg, aksi sosial tersebut bertujuan untuk mempromosikan Indonesia sebagai bangsa yang ramah dan bersahabat.
Aksi sosial ini dilaksanakan untuk mempromosikan identitas Indonesia yang ramah dan bersahabat. Bergerak dari keadaan kita sebagai mahasiswa internasional di luar negeri yang cukup sibuk dengan kegiatan kuliah dan terkadang lupa melihat kepada anak-anak yatim piatu, orang-orang jompo atau tunawisma di sekitarnya, maka secara bersama-sama mahasiswa Indonesia di Rusia berkomitmen untuk melakukan aksi sosial serempak.
Atsmi menambahkan, aksi sosial ini merupakan aksi sosial pertama dan terbesar yang diselenggarakan oleh mahasiswa Indonesia di Rusia. Aksi sosial serempak tersebut diwujudkan dengan memberikan bantuan berupa pakaian layak pakai, alat mandi, uang, dan bantuan lainnya ke lembaga sosial yang tersebar di 7 kota di Rusia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk di beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali dari Koran Sindo dalam tajuknya Selasa 14 Maret menulis, impor LPG naik terus. Dalam waktu dekat, pemerintah Indonesia segera mengubah cara penyaluran subsidi LPG 3 kg. Selama ini cara pemberian subsidi dinilai tidak tepat melalui produk dengan sistem distribusi terbuka, sehingga siapa saja bisa membeli LPG 3 kg di pasar, artinya subsidinya salah sasaran. Sebagai langkah antisipasi, subsidi tidak ditujukan lagi pada produk tetapi langsung diberikan kepada masyarakat yang berhak melalui kartu khusus, terutama kepada 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Data peringkat kesejahteraan tersebut sebagaimana dikatakan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Stiorini Trihutami, berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sebanyak 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah itu setara dengan 26 juta keluarga dengan asumsi 4 orang per keluarga atau lebih dari 100 juta warga. Pemerintah menargetkan kartu subsidi LPG itu siap dibagikan pada April mendatang yang akan diuji coba pada 4 wilayah di luar Jawa meliputi Bali, Batam, Lombok, dan Bangka. Menurut Koran Sindo, pemerintah meyakini pemakaian kartu subsidi yang sedang dirancang tersebut dapat mengontrol siapa saja masyarakat dan pelaku UKM yang berhak menikmati subsidi LPG sehingga menjadi tepat sasaran. Harus diakui bahwa di satu sisi program konversi telah menghambat impor minyak tanah, tetapi di sisi lain mendongkrak impor LPG saat ini. Beralih ke Koran Media Indonesia dalam tajuknya Kamis 16 Maret menulis, pelesiran percuma anggota Dewan. Protes publik terhadap tabiat pelesiran para anggota DPR yang berkedok studi banding sepertinya sewujud dengan kaset usang diputar berulang kali tapi tidak didengar. Sudah tak terhitung kecaman kepada anggota DPR terkait dengan kunjungan ke mancanegara yang tak ubahnya pelesiran tersebut. Kecaman tersebut kembali muncul setelah sebanyak 30 anggota DPR melakukan studi banding ke Jerman dan Meksiko sejak minggu lalu. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mengestimasikan uang rakyat yang harus dirogoh untuk membiayai mereka selama 6 hari di mancanegara mencapai 8 miliar rupiah. Padahal ada banyak cara lebih efektif dan efisien yang bisa dilakukan anggota DPR untuk menimba informasi dari luar negeri seperti menggunakan informasi elektronik lewat korespondensi atau telekonferensi. Menurut media Indonesia, padahal penggunaan elektronik seperti e-voting di Jerman akan dihentikan. Begitupun alasan untuk belajar sistem pemilu karena Jerman menggunakan sistem pemilu campuran, yakni distrik dan proporsional. Jelas itu berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem proporsional terbuka. Tidaklah berlebihan pula sekiranya kunjungan kerja keluar untuk sementara dihentikan dan dananya dialihkan untuk kepentingan yang lebih mendalam. Kami akhiri ulasan pers dari Koran Bisnis Indonesia dalam tajuknya Senin 13 Maret menulis Proyek EKTP Jangan Sampai Terhenti. Proyek Nasional Pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik EKTP senilai 5,9 triliun rupiah yang dikorupsi dan menjadi bancakan sejumlah petinggi negara dan elit politik telah menimbulkan kemarahan banyak orang. Kemarahan masyarakat itu tidak saja melihat besarnya uang korupsi yang mencapai sekitar 2,3 triliun rupiah, tetapi juga keruwetan dan kerepotan yang ditimbulkan terkait dengan urusan keadministrasian. Efeknya didapat bahkan banyak orang seolah-olah menjadi penduduk ilegal karena tidak memiliki KTP hingga terpaksa harus kehilangan hak politik dalam pemilu kepala daerah. KTP lama yang telah kadaluarsa tidak dapat segera dibuatkan kartu identitas pengganti berupa KTP gara-gara sistem administrasi kependudukan yang baru tersebut masih memiliki begitu banyak masalah dan kendala. Bisnis Indonesia menulis semua pihak berharap kasus mega korupsi dalam proyek pengadaan EKTP ini dapat dituntaskan dengan sebaik-baiknya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut harian ini, pengungkapan kasus mega korupsi EKTP oleh KPK hendaknya menjadi pelajaran yang sangat berharga sekaligus peringatan dini tentang perlunya pengawasan yang lebih ketat baik dalam pembiayaan proyek maupun pelaksanaannya. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan tanggal 18 Maret 1965, Alexei Leonov manusia pertama di dunia yang berjalan di luar angkasa. Leonov berada di luar pesawatnya selama 12 menit 19 detik. Leonov merupakan satu dari 20 pilot Angkatan Udara Soviet yang terpilih menjadi astronot pada 1960. Perjalanannya keluar angkasa, rencananya untuk 11 misi menggunakan pesawat Vostok. Namun semua itu dibatalkan dan hanya menyisakan satu misi yang membuatnya menjadi salah satu manusia paling dikenang dalam sejarah dunia penerbangan luar angkasa. Kita beralih ke tanggal 18 Maret 1974. Negara-negara Arab kecuali Libya mengakhiri embargo minyak. Pada tanggal 17 Oktober 1973, negara-negara Arab produsen minyak memulai embargo minyaknya terhadap Amerika, Inggris, dan negara-negara lain yang menjual minyaknya kepada Israel. Embargo ini dilakukan karena Amerika dan Inggris memberikan bantuan militer secara besar-besaran kepada Zionis dalam perang antara rezim ini dengan Syria dan Mesir. Akibatnya, harga minyak menjadi semakin tinggi. Negara-negara Barat mendapat kesulitan besar akibat embargo ini, dan periode ini disebut sebagai oil shock. Pada 18 Maret 1974, embargo ini ditarik kembali setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, berhasil menegosiasi perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Syria. Peristiwa ini membuktikan bahwa sesungguhnya negara-negara Timur Tengah memiliki senjata yang kuat untuk menekan Amerika Serikat dan Barat pada umumnya agar tidak terus melindungi rezim Zionis Israel. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa penerbangan Adam Air dicabut izin operasionalnya. Adam Air adalah sebuah maskapai penerbangan berbiaya murah yang berbasis di Indonesia. Pencabutan izin operasional maskapai ini adalah buntut dari banyaknya insiden kecelakaan pesawat dan ditandai dengan jatuhnya pesawat Adam Air di Majene, Sulawesi Selatan 1 Januari 2007 yang menewaskan seluruh penumpang dan awak berjumlah 102 orang. Pada 9 November 2006, sebenarnya Adam Air telah menerima penghargaan Awards of Merit dalam the kategori Low Cost Airline of the Year 2006 dalam acara Annual Asia Pacific and Middle East Application Outlook Summit di Singapura. Namun penghargaan tersebut tidak membawa dampak positif pada kondisi penerbangan Adam Air. Melihat banyaknya insiden, pemerintah Indonesia akhirnya membuat pemeringkatan dan evaluasi atas maskapai-maskapai penerbangan. Dari hasil pemeringkatan yang diumumkan pada 22 Maret 2007, Adam Air berada di peringkat 3 yang sangat mengkhawatirkan. Akibatnya Adam Air mendapat sanksi administratif yang ditinjau ulang kembali setiap 3 bulan. Setelah tidak ada perbaikan kinerja selama waktu yang diberikan, akhirnya ada Adam Air Operation Sertifikasi Adam Air dibekukan pada 18 Maret 2008. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Caledonian Sky akan kirim pakar bantu pulihkan terumbu karang. Nobel Caledonia, perusahaan yang menaungi kapal Caledonian Sky, menyatakan permintaan maafnya karena telah merusak terumbu karang di Raja Ampat, Papua Barat pada 4 Maret lalu. Dalam situs resminya nobelcaledonia.co.uk, Managing Director Nobel Caledonia Tim Chokrane Rabu menyatakan akan mengirim pakar untuk bekerja sama dengan pakar Indonesia untuk memulihkan terumbu karang yang rusak. Sebuah kapal Caledonia Sky milik perusahaan Inggris berbendera Bahama telah mengempas terumbu karang di Pulau Cree pada 4 Maret lalu. Kapal itu kandas pada pukul 12 lebih 41 menit waktu setempat. Kandasnya kapal itu menyebabkan rusaknya terumbu karang di bawahnya seluas 13.522 meter persegi. Dalam hukum internasional, pihak yang bertanggung jawab ialah negara yang benderanya digunakan. Tim Chokrane selanjutnya menyatakan telah mulai bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Nobel Caledonia mengaku merasa sedih atas insiden kandasnya kapal mereka di atas terumbu karang Raja Ampat itu. Selain mengirimkan ahli dan bekerja sama dengan otoritas Indonesia, mereka kini juga menyiapkan dana untuk membantu pemulihan terumbu karang yang telah mereka rusak. Kapal berbendera Bahama itu dipimpin Kapten Keith Michael Taylor. Kapal itu membawa 102 turis dan 79 anak buah kapal. Nobel Caledonia menyebut kaptennya itu adalah kapten kapal yang berpengalaman dan salah satu yang terbaik di dunia. Menurut Tim Cochrane, ini adalah insiden pertama yang dialami perusahaan Nobel Caledonia selama 25 tahun beroperasi. Di lain pihak, pemerintah Indonesia serius menangani kasus perusakan terumbu karang oleh kapal Caledonian Sky. Deputi 1 Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arief Hafaz Oekroseno di Jakarta Rabu 15 Maret mengatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk menuntut ganti rugi kepada Bahama. Bantuan Kementerian Luar Negeri diperlukan mengingat tidak ada kedutaan Bahama di Indonesia karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara persemakmuran Inggris di Amerika Selatan tersebut. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Karliansyah kepada media Indonesia mengatakan, pemulihan ekosistem terumbu karang tersebut membutuhkan waktu lebih dari 30 tahun. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Pintar, pemberian makanan tambahan, program Keluarga Harapan, dan Kartu Indonesia Sehat kepada masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia di Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat 17 Maret 2017. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi melakukan kunjungan ke Penang dan Johor pada 15-18 Maret 2017 dengan misi utama penguatan perlindungan warga negara Indonesia di kedua wilayah di Malaysia tersebut. Riau memiliki potensi yang cukup besar dalam hal pendapatan dari sektor pelayanan jasa atau servis yang merupakan salah satu bentuk diplomasi cara baru. Terdapat berbagai keunggulan yang dimiliki oleh Riau yang berkaitan dengan pengembangan wilayah tersebut sebagai destinasi pariwisata. Riau merupakan salah satu wilayah yang menjadi asal-muasal atau tempat lahirnya bangsa dan kebudayaan Melayu di kawasan Asia Tenggara. Kejuaraan Paragliding Akurasi World Cup seri pertama diselenggarakan di Manado, Provinsi Sulawesi Utara 17 hingga 19 Maret 2017. Sekian seri warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Bukit Pentulu Indah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami dari RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Mendengar, apabila Anda suka dengan wisata dan alam yang sedang berada di Jawa Tengah, cobalah untuk berkunjung ke Kebumen, karena Kebumen mempunyai banyak sekali wisata alam yang menarik, terutama wisata pantai. Tetapi walaupun wisata pantainya yang menarik, kali ini kami akan memperkenalkan objek wisata yang sedang naik daun, yaitu Bukit Pentulu Indah. Pendengar, Bukit Pentulu Indah yang sering juga disingkat Bukit PI menawarkan pemandangan alam Kebumen yang sangat indah. Bukit Pentulu Indah terkenal dengan pemandangan sunrise-nya yang indah. Lokasi ini sangat cocok untuk menikmati hangatnya sinar matahari terbit dengan latar belakang Gunung Kembar Sumbing Sindoro. Bukit Pentulu Indah terletak di ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Walaupun tidak terlalu tinggi, tetapi menawarkan pemandangan yang sangat mempesona. Pada waktu matahari mulai terbit, jika cuaca cerah, Anda akan bisa melihat pemandangan hutan di lembah sungai Lok Ulo yang sedang diselimutin kabut. Puncak Bukit Pentulu Indah cukup luas sehingga Anda bisa mendirikan tenda dan berkemah di sini. Pendengar, Bukit Pentulu Indah memang sangat cocok untuk bersantai sejenak, karena selain pemandangannya yang indah, akses untuk menuju ke sana juga mudah. Jika Anda dari alun-alun Kebumen, kemudian mengambil arah menuju Pasar Mertokondo, kemudian Anda hanya tinggal mengikuti papan petunjuk menuju Bukit Pentulu Indah. Jika Anda sudah sampai di kawasan hutan pinus dengan gapura bertuliskan Wisata Alam Pentulu Indah, itu artinya Anda sudah sampai di lokasi. Kemudian jika Anda ingin naik ke puncak bukit, medannya pun tidak susah dan jalurnya pun pendek. Tetapi bagi Anda yang tidak pernah berolahraga, pasti akan terkuras tenaganya. Pendengar, untuk menikmati keindahan Bukit Pentulu Indah yang terletak di area Pegunungan Paras, tepatnya di Dukuh Daka, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang berjarak sekitar 21 km dari kota Kebumen dan dengan waktu tempuh sekitar 30 menit perjalanan, Anda tidak perlu merogoh kantong terlalu dalam karena untuk kontribusi ulang. Karena untuk retribusi perorangan, Anda cukup membayar Rp5.000 dan parkir Rp2.000. Dengan membayar kurang dari Rp10.000, Anda sudah bisa menjelajah Bukit Pentulu indah sepuasnya. Selain itu, di area puncak bukit juga terdapat sebuah gardu pandang yang menjadi spot favorit bagi kalangan muda untuk berfoto. Pendengar, apabila Anda sedang berada di Jawa Tengah, carilah waktu untuk bersantai sejenak dengan mengunjungi Bukit Pentulu Indah. Karena di bukit ini Anda akan menikmati pemandangan yang luar biasa indah. Sekian Pesona Indonesia kali ini, besok kita berjumpa lagi dalam topik yang lain.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Warna-Warni.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara, hari ini 18 Maret diperingati sebagai Hari Arsitek Indonesia. Terkait peringatan Hari Arsitek Indonesia, Warna-Warni kali ini mengetengahkan beberapa arsitek Indonesia yang mendunia. Saudara, di Indonesia cukup banyak bangunan-bangunan terkenal yang ternyata dibuat sendiri oleh anak bangsa. Dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang, bangunan-bangunan tersebut masih tampak megah dan kokoh. Sebut saja Hendra Hadiprana. Jika Anda mengunjungi kota Hong Kong, Anda dapat menyaksikan salah satu karya arsitek Hendra Hadiprana, yakni Ramayana Galleries Hotel Hilton dan Bank Niaga Indonesia. Selain itu, karyanya juga meliputi hotel-hotel di Indonesia. Karya paling barunya yang bisa dilihat adalah gedung Universitas Bina Nusantara dan bandara di Kalimantan Timur. Desain gedung parlemen atau gedung MPR-DPR yang terletak di daerah Senayan merupakan hasil tangan dingin Sujodi Wiryoatmojo. Karya lainnya adalah gedung Sekretariat ASEAN, gedung Kedubes Prancis di Jakarta, gedung Konsulat Indonesia di Beograd, gedung KBRI di Kuala Lumpur, dan stasiun PLTA di Karangkates, Jawa Timur. Selain itu, Suyudi turut merancang Master Plan Tata Kota Kota Madya Pontianak, Kalimantan Barat, Master Plan Daerah Pariwisata Nusa Dua Bali, dan Master Plan Pengembangan Pariwisata Jawa Tengah. Warisannya adalah membawa bentuk arsitektur non-tradisional sebagai inspirasi arsitek-arsitek muda. Rancangannya memberikan ruang interaksi sosial tanpa mengorbankan lingkungan sekitar. Saudara, siapa tak kenal dengan arsitek yang dikenal sebagai maestro arsitektur masjid Indonesia? Dia adalah Ahmad Nu'man. Tidak hanya masjid Indonesia, Ahmad Nu'man juga berkarya di luar negeri seperti Masjid Soeharto di Bosnia dan Masjid Syekh Yusuf di Cape Town, Afrika Selatan. Namun, karyanya yang melambungkan namanya adalah Masjid Salman di Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. Masjid ini berdiri gagah tanpa kubahnya. Dalam merancang masjid, ia berprinsip bahwa barisan sholat tidak boleh terpotong, sehingga dalam desain masjidnya tidak ada kolom di dalam bangunan masjid. Pendengar, tahukah Anda arsitek dari bangunan masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal, yang menjadi monumen toleransi di Indonesia? Dia adalah Frederick S. Silaban. Mengapa menjadi monumen toleransi? Karena masjid terbesar di Indonesia dirancang oleh seorang Kristen. Siapakah arsitek Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Arsitektur Modern Indonesia, yang juga dikenal sebagai seorang sastrawan yang menghasilkan karya-karya yang dipuji tidak hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia? Sebut saja Burung-Burung Manyar dan Roro Mendut. Dia adalah YB Mangunwijaya PR yang biasa dipanggil Romo Mangun. Dari kalangan generasi muda, ada Ridwan Kamil yang biasa dipanggil Kang Emil. Sebelum menjadi wali kota, Ridwan Kamil berprofesi sebagai arsitek. Pada tahun 2013, ia mengukirkan prestasi dengan dianugerahi Urban Leadership Award dari University of Pennsylvania. Ia merupakan satu-satunya orang Indonesia yang mendapatkan penghargaan tersebut. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik arsitek Indonesia yang mendunia. Selamat Hari Arsitek Nasional untuk para arsitek di Indonesia. Semoga selalu memberikan ide kreatif untuk Indonesia. Pendengar, kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pelangi Nada hari ini menghadirkan seorang diva asal Sumedang, Rosa, bernama lengkap Sri Rosa Roslaina Handayani, yang dikenal dengan lagunya Nada-Nada Cinta di tahun 1996 dan single Tegar di tahun 2000. Di tahun 2017, Rosa akan menggelar konser keduanya bertajuk The Journey of 21 Dazzling Years yang bertujuan merayakan perjalanan karirnya selama 21 tahun. Dengan segudang prestasi dan penghargaan yang sudah didapatkan, Rosa semakin percaya diri untuk menggelar kembali konser tunggal di tahun ini. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan salah satu lagu yang akan dibawakan pada konsernya April mendatang berjudul Tegar. Selamat mendengarkan.
Terima kasih. yang aku impikan, kamu yang sempurna.
Oh, segala kekurangan, semua kelemahan, kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati karenamu.
Dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hatiku
dalammu. Hasrat terindah untuk cintaku, takkan cemas ku percaya kamu, karena kau jaga tulus cintamu. Ternyata kamu yang ku tunggu. Cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa
baru saja kita mendengarkan sebuah lagu Ku Menunggu, lagu yang berisi kesedihan seseorang menunggu orang yang dicintai namun telah dimiliki oleh orang lain. Walaupun lagu ini bisa membuat siapapun yang mendengarnya merasa galau, namun perasaan itu bisa diredam dengan pengemasan musik yang tetap ceria, mengusung aliran akustik romantik. Single Ku Menunggu cukup populer di tahun 2011. Tidak hanya single lagu perempuan berparas cantik yang biasa dipanggil Ocha ini yang meledak di pasaran, namun soundtrack film yang ada dibawakannya juga menjadi hits di kalangan pendengar. Seperti lagu Ayat Ayat Cinta yang telah menjadi soundtrack film dengan judul sama pada tahun 2008. Pada tahun 2017, Rosa dipercaya kembali untuk membawakan sebuah soundtrack film London Love Story 2 yang sudah dirilis pada 3 Maret lalu dengan judul lagu Cinta Dalam Hidupku. Baiklah pendengar, sebagai penutup jumpa kali ini, satu lagu dari Rosa berjudul Ayat-Ayat Cinta hadir kembali ke ruang dengar Anda. Besok kita akan kembali berjumpa dengan edisi menarik lainnya. Saya Enggar Saraswati, pamit undur diri. Sampai jumpa.
segar sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumi. Bila keyakinanku
Service Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia, frekuensi SW15150 9525. 11785 kHz program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Engkau perasaanku bertahan di atas puing-puing cinta yang telah rapuh. Apa yang ku genggam tak mudah untuk aku lepaskan.
Aku terlanjur cinta kepadamu dan telah ku berikan seluruh hatiku, tapi mengapa baru kini kau pertanyakan cintaku? Aku pun tak mengerti yang terjadi, apa salah dan kurangku padamu. Kini terlambat sudah untuk dipersalahkan, karena sekali cinta aku tetap cinta.
Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Ku rasa ku dan lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa.
Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.